Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli. Utorak je 11. avgusta. Ovo su naslovi emisije. Nacionalno koordinaciono tijelo preporučilo Ministarstvu prosvete da pripremi početak školske godine u punom kapacitetu. Ujedinjene nacije upozorile da prijeti generacijska katastrofa u slučaju dužeg zatvaranja škola. Rusija registrovala vakcinu protiv koronavirusa, potvrdio Vladimir Putin. Lukašenkova protivnica na izborima, bjeloruska opozicionarka Tihanovskaja u Litvaniji. U narednih pola sata ćete čuti šef međunarodnih posmatračkih misija za izbore u nekoliko država Zlatko Vujović. Za naš program govori o tome da li u kampanji za izbore u Crnoj Gori ima zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe i kršenja standarda OEBS-a da se jasno odvoji partijski od državnog posla.
Ja očekujem da će i domaće i posebno strane posmatrači konstatovati postavljanje funkcionarske kampanje i da ne postoji jasna granica razdvajanja između onoga što je rusovladajuće partije i onoga što je obavljanje državnih funkcija. Znači, mislim da ne ispunjavamo te preporuke.
Direktor Kotorarta Ratimir Martinović objašnjava kako glumci i pjevači preživljavaju doba korone i mjere NKT-a.
Mi danas imamo okolnosti da glumci ne mogu da glume u predstavama, da muzičari ne mogu da sviraju. Prosto nemaju priliku i nemaju mogućnost da zarade za koru kruh, a ne čuje se njihov stav.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori se trenutno bilježi blagi pad epidemije virusa korone, rekao je direktor kliničkog centra Crne Gore Jevto Eraković. On je za vijesti kazao da Institut za javno zdravlje razmatra otvaranje granica sa regionom. Pratimo situaciju iz dana u dan, otvorit će se onog trenutka kada se steknu uslovi, kazao je Eraković. Inače, u protekla 24 sata u Crnoj Gori su preminule od posljedica COVID-19 4 osobe, dok je registrovano 78 novih slučajeva infekcije, saopštio je Institut za javno zdravlje. Nacionalno koordinaciono tijelo preporučilo je Ministarstvu prosvjete i Institutu za javno zdravlje da definišu pretpostavke za početak školske godine u redovnom terminu i u punom kapacitetu. Mišljenja roditelja o najavljenom otvaranju škola su podijeljena, a u vezi sa tim pitanjem mnogo je strahova, neizvjesnosti i nejasnoća. To je kazala izvršna direktorica Udruženja roditelji Kristina Mihajlović. Ona je dnevnim novinama saopštila da će preciznije odgovor dati najavljeno istraživanje koje će raditi UNICEF, u kojem će pitati roditelje šta misle o otvaranju škola.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj zaraženih virusom korona u svijetu je prešao 20 miliona, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Samo u Sjedinjenim Državama je registrovano više od 5 miliona zaraženih, u Brazilu preko 3, a u Indiji 2 miliona 200 hiljada. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je objavio da je vakcina protiv koronavirusa razvijena u Rusiji, registrovana za upotrebu i da je jedna od njegovih ćerki već vakcinisana. Putin je to saopštio na sastanku vlade danas, rekavši da se vakcina pokazala efikasnom tokom početnih testova i da može pružiti trajni imunitet na koronavirus. U svijetu se inače trenutno razvija više od 100 mogućih vakcina, a najmanje 4 su u završnoj, trećoj fazi ispitivanja na ljudima. Drugi dan nakon izbora u Bjelorusiji i protesta koje su obilježila hapšenja i nasilje policije prema demonstrantima, bjeloruska opoziciona političarka Svetlana Tihanovska otišla je iz Bjelorusije u Litvaniju. U izjavi koju je danas objavila web stranica Tutbaj, ona je izjavila da je sama donijela odluku da ode. Ona je inače bila glavni rival predsjedniku Lukašenku na predsjedničkim izborima koji su održani u nedjelju 9. avgusta. Tihanovska je kasnije saopštila novinarima da smatra da je ona pobijedila na izborima, a ne Lukašenko. Inače, najmanje jedna osoba poginula u sukobima policije i demonstranta u Minsku. U ponedjeljak uveče američki državni sekretar Michael Pompeo izjavio je da izbori u Bjelorusiji nijesu bili, citat, ni slobodni, niti pošteni, i osudio aktuelno nasilje nad demonstrantima i pritvaranje opozicionih pristalica, kraj citata, kazao je Pompeo. Dan nakon što je vlada Libana podnijela ostavku zbog gnjeva građana nakon prošlonedjeljne razorne eksplozije u Bejrutu, u kojoj je poginulo skoro 160 ljudi i 6000 povrijeđeno, dok se desetine vode kao nestale, svjetski program za hranu poslaće 50.000 tona pšeničnog brašna u Bejrut. Odluka je donijeta kako bi se stabilizovalo snabdijevanje ovom namirnicom Libana, navodi se u izvještaju kancelarije UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova. Reuters je prošle sedmice saznao da libanska vlada nema strateške zalihe žita.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izborna kampanja u Crnoj Gori je započela emitovanjem snimljenih materijala političkih partija i koalicija koje učestvuju na parlamentarnim izborima, kao i objavljivanjem saopštenja u kojima se uglavnom kritikuju politički protivnici. Promotivni videomaterijali se sastoje uglavnom od dijelova govora nosilaca izbornih lista koji se emituju kako na mainstream medijima, tako i na društvenim mrežama. Početak izborne kampanje predstavlja Srđan Janković.
Obraćajući se pristalicama u gradskoj opštini Golubovci, predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je obećao evropski kvalitet života građana Crne Gore, pozivajući se na dosadašnje upravljanje državom.
Imamo tu na dohvat ruke, imamo već u doglednoj budućnosti ono što želimo. Crnu Goru koja će ubrzano dostizati životni standard građanina Evropske unije u 21. vijeku.
Nosilac izborne liste koju predvodi Demokratski front Zdravko Krivokapić najavio je da kampanja te koalicije kreće iz Pljevalja, odgovarajući na pitanje koje se odnosi na sukob vlasti i Srpske pravoslavne crkve. Krivokapić je rekao da je tu temu nametnula vlast.
Crkva želi da se bavi svojim pitanjima, političari trebaju da se bave svojim aktivnostima i mislim da u ovom trenutku to postavljanje i izdizanje to na jedan nivo koji apsolutno ne zaslužuje ovaj trenutak, je još jedna od tema koje nameće aktuelna vlast.
Lista koju predvodi Demokratska Crna Gora ukazuje da na listi nema nikoga koji je učestvovao u bilo kakvoj aferi i da namjerava da povede Crnu Goru u Evropsku uniju. Miodrag Lekić iz Demosa.
Sposobna i kompetentna i hoće i može da povede Crnu Goru ka modernosti, ka standardima Evrope i ekonomskim, i političkim, i demokratskim, a da pritom čuva i gradi Crnu Goru kao poštenu kuću.
Socijaldemokratska partija emituje spotove nakon obilaska sjevera Crne Gore gdje ukazuju na promašaje vlasti u odnosu na privredu. Funkcioner Raško Konjević.
Trebamo pomoći mala, srednja i mikro preduzeća, crnogorska preduzeća. Ne strane tajkune koje će uzimati kredite na račun građana i ostavljati građanima Crne Gore ovakve ruke.
Građanski pokret Ura, koji predvodi listu Crno na bijelo, između ostalog najavljuje borbu za očuvanje životne sredine, funkcioner Miloš Konatar.
Mi smo u saradnji sa našim prijateljima iz civilnog sektora, građanskim aktivistima, napravili zajednički deklaraciju o zabrani dalje izgradnje malih hidroelektrana.
Socijaldemokrate Ivana Brajevića su između ostalog poručili da će se zalagati za smanjenje odlaska mladih iz zemlje novom stambenom politikom.
Socijaldemokrate će se zalagati za realizaciju modela gradnje državnih stanova koji bi mladim ljudima određeni period davali na korišćenje uz povlašćenu kiriju ili im se omogućila kupovina stana po povoljnim uslovima kao posticajna mjera na putu osamostaljivanja i rješavanja životnih pitanja.
Posljednjim mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti je preporučeno da se politički skupovi mogu održavati, ali i uz poštovanje mjera, a da broj prisutnih u zatvorenom prostoru ne prelazi 50, a na otvorenom 100 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I na početku o izborne kampanji, odnosno predstojećim izborima, u protekle dvije sedmice pojačana je aktivnost predstavnika vlasti koji obilaze opštine, uglavnom na sjeveru Crne Gore, govore o dosadašnjim uspjesima i obećavaju nove projekte i ulaganja. Sve se to odvija u avgustu, mjesecu godišnjih odmora u javnoj upravi, ali i na 20 dana pred parlamentarne izbore. Ima li zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe tokom predizborne kampanje? Detalje ima Predrag Tomović.
Od početka avgusta do danas premijer Duško Marković je posjetio 5 opština, među kojima i Bijelo Polje gdje je otvorio lokalni put, kao i Plavi Žabljak gdje je govorio o dosadašnjim višemilijonskim ulaganjima vlade u razvojne infrastrukturne projekte. Marković je najavio nova ulaganja u narednom četvorogodišnjem periodu. Do početka emisije iz vlade nismo dobili odgovor na pitanje da li se tim aktivnostima premijera i njegovih ministara krše standardi OEBS-a, koji između ostalog predviđaju da se u izbornim kampanjama mora obezbijediti jasno razdvajanje između države i političkih partija, a naročito da političke partije ne budu spojene sa državom. Šefa međunarodnih misija za posmatranje izbora u Srbiji, Ukrajini, na Kosovu i Jermeniji Zlatka Vujovića pitali smo da li se aktivnostima premijera Markovića i ministara u njegovoj vladi u proteklih mjesec krše standardi OEBS-a u dijelu koji se odnosi na sprečavanje zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe.
Nije sporno ako premijer Marković ili neko od opozicionih načelnika koji je bio ili je ukraćen duže mandatu na toj poziciji informiše javnost što je to od onoga što je obećao u predizbornoj kampanji ostvario tog mandata. Međutim, treba također biti svjestan da to ne znači da se trebaju zloupotrebljavati, uslovno rečeno žargonski, nakrcati predizbornu kampanju raznim posjetama, opštinama i otvaranjem raznih objekata. To je nešto drugo. To je funkcionerska kampanja, to jeste zloupotreba resursa.
Podsjetimo, u uputstvima OEBS-a za izborne kampanje u državama članicama te organizacije navodi se da je upotreba ili zloupotreba državnih resursa postala vrlo problematična oblast u mnogim državama tokom izbora i suprotna je principu jednakog tretmana kandidata i političkih partija. Iako postoji prirodna i neizbježna prednost onih na položaju, zakonodavstvo mora obratiti pažnju da ne podržava ili podstiče takve prednosti, navodi se u uputstvima. Napominju da aktualni kandidati i stranke ne smiju da koriste državne fondove ili sredstva, odnosno materijale, ugovore o radu, prevoz, zaposlene i slična sredstva države u svoju korist. U mreži za afirmaciju nevladinog sektora primjećuju da se pojačana aktivnost premijera Duška Markovića, ali i njegovih ministara, poklopila sa početkom izborne kampanje, a intenzivirana je nakon 5. avgusta kada je Državna izborna komisija zaključila izborne liste za parlamentarne izbore, koji će biti održani 30. avgusta. Dejan Milovac.
Te posjete su sada mnogo intenzivnije nego što su bile intenzivnije čitave prošle godine, tako da imamo na primjer premijera Markovića koji je više puta posjetio sjever sad ovih mjesec dana nego unazad par godina, što očigledno ide u prilog i tom nalazu OEBS-a da se jednostavno ta vrsta promocije, odnosno promocija projekata koji se plaćaju ne samo novcem glasača DPS-a i nikako novcem te političke partije, koriste za ostvarivanje te prednosti i pokušava kod birača stvoriti utisak da je upravo ta partija doprinijela tom nekom razvojnom projektu na lokalnom nivou i da bez te partije, znači, ne bi bilo toga asfaltiranja, ne bi bilo tog objekta koji se prezentuje.
No, kako ocjenjuje Milovac, na zloupotrebu javnih resursa nisu imuni ni u opoziciji, koja je na prethodnim izborima osvojila vlast u nekoliko crnogorskih opština.
Uprili smo da vidimo da je određena opozicijna partija koja vrše vlast na lokalnom nivou se ne ustežu da na jako sličan način, znači kao što radi DPS, prezentuju projekte koje su finansirali građani tih opština bez jasne napomene da se zapravo radi o sredstvima, znači, građana tih opština, a da se ne radi o sredstvima tih političkih partija.
Zlatko Vujović očekuje da će zloupotreba javnih resursa u izborne svrhe biti vrlo jasno naznačena i u izvještajima međunarodnih posmatrača kada budu rađene analize i ocjene u vezi sa ovogodišnjim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori.
Ja očekujem da će domaće i posebno strani posmatrači konstatovati postavljanje funkcionerske kampanje i da ne postoji jasna granica razdvajanja između onoga što je rusovladajuće partije i onoga što je država, da je obavljanje državnih funkcija. Ako će to biti sve, ja vjerujem, biti predmet kritike u izvještajima koje budu međunarodne i domaće organizacije izdavali. Znači, mislim da ne ispunjavamo te preporuke OEBS-a.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zloupotreba državnih resursa u toku izbornog procesa jedan je od fenomena čije postojanje karakteriše gotovo sve izborne procese od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori do danas. Na postojanje ovog fenomena redovno su kroz svoje izvještaje ukazivali domaće i međunarodne organizacije koje su vršile monitoring izbornih procesa, ali gotovo uvijek priča o zloupotrebama resursa se završavala danom održavanja izbora. Da li će ovi parlamentarni izbori biti izuzetak, slušamo u prilogu Anete Durović.
Tema zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe redovno je u susret svim izborima. Teorijski, u demokratskim državama, državni resursi služe za ostvarivanje i promovisanje javnih interesa i nikako ne mogu biti izvor nejednakosti i zloupotreba. Međutim, u praksi stvari su drugačije. Nerijetko se dešava da se državni resursi upotrebljavaju protivpravno i da služe zadovoljavanju nejavnih, već ličnih ili partijskih interesa političara ili partija na vlasti, čime se neposredno utiče na kreiranje nedemokratske atmosfere u društvu. Profesor Miloš Bešić u nedavnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa komentarisao je ovaj fenomen.
Prvo, ta vrsta korištenja državnih resursa, to je nešto što nije novo. Dakle, to je tema o kojoj su mnogi govorili i ja sam govorio u više navrata. Partija na vlasti na našim prostorima tradicionalno koristi sve institucionalne kapacitete, ne bi li pospešili izborni rezultat. Svi ti argumenti važe mnogo više za Crnu Goru nego za druge zemlje regiona. Naprosto usled činjenice što su oni na vlasti 30 godina, ako računamo kontinuitet sa komunističkom partijom iz koje su nastale Crne Gore, onda je to 80 godina. Prosto partija koja je tako institucionalno stopljena sa državom će koristiti te kapacitete u meri u kojoj je to moguće. Kako da kvalifikujemo čitavu stvar, da li je to klasična zloupotreba sa one strane zakona ili je prosto jedna vrsta korištenja kapaciteta vlasti koja se dešava i u drugim zemljama u Evropi, da budemo iskreni, to je sad stvar kvalifikacije, ali nema sumnje da će Demokratska partija socijalista da radi to kao što je do sad radila u meri u kojoj je to moguće, možda i više od te mere, jer u ovoj situaciji prosto moraju dati sve od sebe ukoliko žele još jednom da dobiju ove izbore i ostanu na vlasti.
Međunarodna posmatračka misija OEBS-a je, posmatrajući predsjedničke izbore 2018. godine, konstatovala da su oni protekli uz poštovanje sloboda, iako su uočeni nedostaci, među kojima je istaknuta činjenica da je kandidat vladajuće koalicije imao institucionalnu prednost u odnosu na ostale kandidate. Evo šta je tada Tana Dezilueta iz OEBS-a kazala.
Fundamental freedoms were respected.
Predsjednički izbori održani 15. aprila protekli su u poštovanju fundamentalnih sloboda, iako je kandidat predložen od strane vladajuće stranke oživo institucionalni prednost. Kandidati su slobodno vodili kampanju, mediji su obezbijedili kandidatima platformu za predstavljanje njihovih stavova i mišljenja. Nedostatak analitičkog izvještavanja i sudstvo vodećeg kandidata u televizijskim debatama uskratili su mogućnost biračima da donesu informisanu odluku.
Misija OEBS-a je za procjenu potreba za parlamentarne izbore u Crnoj Gori preporučila raspoređivanje preko 100 stranih posmatrača za praćenje izbornog procesa 30. augusta, što uključuje i monitoring medija. Radio Slobodna Evropa je posmatračkoj misiji OEBS-a uputila pitanja da li misija prati izvještavanje crnogorskih medija u susret predstojećim parlamentarnim izborima, konkretno javnog servisa. Da li su primijetili da krše pravilo pristrasnosti, objektivnosti, izvještavajući dominantno o aktivnostima vladajuće partije i premijera? Pitali smo ih i da li je misija primijetila da vladajuće stranke zloupotrebljavaju državne resurse u partijske svrhe, predstavljajući investicije finansirane iz budžeta, odnosno novcem svih građana kao dostignuća vladajuće stranke. Do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Da li je kultura u kriznim situacijama luksuz ili nasušna potreba? Zašto izostaje snavska odbrana interesa zaposlenih u kulturi u uslovima pandemije? I da li su institucije pokazale dovoljno kreativnosti i znanja da iznađu nove puteve do svoje publike u vremenima nove realnosti koju diktiraju epidemiološke mjere i ograničenja? To su bila neka od pitanja za učesnike konferencije Festivali u doba korone, organizovane u okviru Kotor Art Don Brankovih dana muzike. Detalje ima Jasna Vukićević.
Umjetnici u Crnoj Gori nisu udruženi niti dovoljno glasni u odbrani svojih interesa u novim okolnostima koje diktiraju pandemija i mjere za zaštitu javnog zdravlja, stavi učesnika konferencije Festivali u doba krize. Direktor Kotor Arta Ratimir Martinović je kao primjer naveo najnoviju odluku NKT-a kojom se dozvoljava okupljanje 100, odnosno 50 osoba na političkim skupovima, dok i dalje važe limiti za izvođače programa kulture i njihovu publiku.
Mi danas imamo okolnosti
da glumci ne mogu da glume u predstavama, da muzičari ne mogu da sviraju, prosto nemaju priliku i nemaju mogućnost da zarade za koru kruh, a ne čuje se njihov stav.
U situaciji kada pozorišta ne rade, festivali moraju da se odlažu, a umjetnici uglavnom nemaju posla, direktorica FIAT-a Ana Vukotić kaže da je očekivala više agilnosti Ministarstva kulture i festivala koji se finansiraju iz budžeta.
Ne mogu da preskočim činjenicu da smo 1. juna postali korona free destinacija, da je 1. juna dozvoljen rad svim pozorištima u Crnoj Gori, a da su 1. juna sva repertoarska pozorišta proglasile kolektivni godišnji odmor, čekajući drugi talas. To, nažalost, puno više govori o nama, ko su direktori tih institucija kulture, ko je ministar kulture i ko su ti ljudi, koje su njihove stručne reference i koji je njihov odnos prema odgovornosti i prema poslu koji rade.
Zbog epidemioloških mjera, dio ljetnjih festivala u Crnoj Gori je odložen, dio drastično redukovan, a tek po koji uspjeva da održi svoje programe. O tome što je u takvim kriznim situacijama odgovornost čelnih ljudi u ustanovama kulture, govorila je direktorica Barskog ljetopisa Ksenija Popović.
S jedne strane da sačuvamo zdravlje naših izvođača i naše publike, jer ukoliko bi se na nekom događaju Barskog ljetopisa desilo da se zaraze izvođači i publika, ja mislim treba živjeti sa tim. S druge strane, mislim da je naša odgovornost da budemo kreativni, da budemo domišljati, da nađemo način da kulturu ponudimo našoj publici na neki drugi način.
Umjetnička direktorica Dubrovačkih ljetnjih igara Dora Ruždjak-Podolski prenijela je iskustva tog 71-godišnjeg festivala koji se održava uz striktne epidemiološke mjere, razdaljina od 4 metra između izvođača i publike, kao i razmak u publici od najmanje 1,5 metra. Organizatori festivala obavezno moraju imati kontakte svih gledalaca za slučaj da dođe do infekcije nekoga od učesnika na sceni ili u publici. No mjere predostrožnosti nisu dovodile u pitanje hoće li se Dubrovački festival održati.
Niti u jednom momentu to nije bilo dovedeno u pitanje, zaista nije. Međutim, imamo drugi problem, a to je da ljudi su potpuno nerealni neki. Smatraju da je recimo neobično da nije Juđa Vang recimo došla ove godine. I ne možeš im nikako objasniti da nije niti mogla doći, evo to. A isto tako zaboravljaju da nam je budžet smanjen, cjelokupni naravno, za gotovo 70%.
Jedna od tema konferencije je bila i da li je kultura u kriznim vremenima luksuz ili nasušna potreba. Direktor Kotor Arta Ratimir Martinović kaže da odgovor daju brojke. Koncert na Don Brankovim danima muzike koji se održava bez publike preko društvenih mreža prati preko 2000 slušalaca, dok su sadržaji tog festivala za 2 sedmice imali publiku od preko 200.000 ljudi. Pandemijska kriza je, dodaje Martinović, u Crnoj Gori pokazala da niko nije išao đonom na kulturu, ali nije ni razmišljao o kulturi.
Ta osoba, Beni Reče, kaže, pa eto, vi ste ove godine dokazali izuzetnu snalažljivost i dovitljivost. Da? Ja nisam ostao dužan, rekao, samo terminološki da smo jasni. To što vi zovete snalažljivošću je zapravo kreativnost, a to što zovete dovitljivošću zapravo su ideje koje se u razvijenim zemljama zapada jako plaćaju, jako cijene. A između ta dva termina, između snalažljivosti i kreativnosti je ambis. Ne snalaze se umjetnici, gospodo, ne snalaze se festival. Festival kreira programe, snalaze se neki drugi.
Iako pozvani konferenciji o festivalima u doba krize nisu prisustvovali predstavnici Ministarstava kulture te održivog razvoja i turizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je preporučilo Ministarstvu prosvjete i Institutu za javno zdravlje da pripreme i definišu pretpostavke za početak školske godine u Crnoj Gori u redovnom terminu i u punom kapacitetu. Dok Ujedinjene nacije upozoravaju da bi dugoročno zatvaranje škola uslijed pandemije moglo imati negativne posljedice po učenike. Istovremeno, istraživači navode da bi raširena upotreba maski mogla prepoloviti broj smrtnih slučajeva od COVID-19 u narednim mjesecima. Više u prilogu Mile Đurđević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da bi dugoročno zatvaranje škola moglo značiti generacijsku katastrofu za decu koja propuštaju deo svog školovanja. Kako je naveo, od sredine jula škole su zatvorene u 160 država, što ima uticaja na više od milijardu učenika. Ujedinjene nacije izdale su smernice za otvaranje škola uz poštovanje preventivnih mera. Pre toga, međutim, naglašavaju, lokalno širenje zaraze mora biti stavljeno pod kontrolu.
Jednom kada lokalna transmisija COVID-19 bude pod kontrolom, što bezbedniji povratak učenika u škole i institucije za učenje mora biti najvažniji prioritet. Izdali smo smernice kako bismo pomogli vladama u ovom složenom poduhvatu. Biće neophodno da uravnotežimo zdravstvene rizike sa rizicima po obrazovanje i zaštitu dece, kao i da uzmemo u obzir uticaj na učešće žena u radnoj snazi. Konsultacije sa roditeljima, starateljima, nastavnicima i mladima su ključne.
Navodi generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Svetska zdravstvena organizacija ponovila je svoje preporuke u vezi sa dojenjem. Majke bi trebalo da nastave da doje novorođene bebe i u slučaju da im je dijagnostikovan COVID-19.
Svetska zdravstvena organizacija je bila vrlo jasna u svojim, da kažem, preporukama. Apsolutno sa dojenjem treba nastaviti. To su nove majke i one bi trebalo rano da započnu sa prislanjanjem svoje kože uz bebinu. Nema promjena u odnosu na naše standardne preporuke. Razlozi za to su što se rizici prenošenja virusa sa majke pozitivne na COVID-19 na bebu čine izuzetno malim.
Navodi Lorenz Grumer-Štravn iz Svetske zdravstvene organizacije. Sjedinjene Američke Države, Indija i Brazil nastavljaju da registruju rekordni porast novoobolelih od COVID-19 na dnevnom nivou. Druge zemlje u Latinskoj Americi, uključujući Meksiko i Kolumbiju, također se bore sa ozbiljnim žarištima, dok broj obolelih u regionu predstavlja više od četvrtine ukupno obolele svetske populacije. U Sjedinjenim Državama se na dnevnom nivou registruje oko 20% svih novih slučajeva. Projekcija širenja infekcije u Sjedinjenim Državama predviđa da bi široka upotreba maski u značajnoj meri mogla smanjiti stopu smrtnosti. Istraživači sa Univerziteta u Vašingtonu procenili su da će se bez široke upotrebe maski broj preminulih u SAD-u popeti sa nešto više od 160.000 u avgustu na 300.000 do 1. decembra. O tome govori Christopher Murray, direktor Instituta za metriku u zdravstvu i evaluaciju pri medicinskoj školi Univerziteta u Vašingtonu.
U analizi oko korištenja maski uključenoj u našu procenu, efekti upotrebe maski postaju prilično značajni u mjesecu novembru, gdje zapravo vidimo da biste mogli spasiti više od 65.000 života u Sjedinjenim Državama kroz mnogo viši nivo korištenja maski.
Kada je reč o vakcinama, više od 150 kandidata za vakcinu protiv COVID-19 nalazi se u različitim fazama razvoja širom sveta. Međutim, očekuje se da ni jedna ne bude široko dostupna pre 2021. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I za kraj, prisjetimo se naslova emisije, Nacionalno koordinaciono tijelo je preporučilo Ministarstvu prosvete da pripreme početak školske godine u redovnom terminu i u punom kapacitetu. Ujedinjene nacije su upozorile da prijeti generacijska katastrofa u slučaju dužeg zatvaranja škola. Rusija registrovala vakcinu protiv koronavirusa, potvrdio Vladimir Putin. Lukašenkova protivnica na izborima, bjeloruska opozicionarka Tihanovskaja, je u Litvaniji. I to bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. U prethodnih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.